Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë. Nëse askush nuk e sfidon rezultatin e 8 qershorit, Parlamenti i Ri Kosovar mblidhet me 27 korrik. Lidhjet familjare dhe politike në Kosovë shfrytëzohen për punësim. Bashkimi Evropian sot miraton prioritetet strategjike për 5 vitet e ardhshme. Presidenti Amerikan kërkon të trajnoj ushtarakisht rebelet e moderuar sirian. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror Zgjedhore ka publikuar rezultatin final të zgjedhjeve të 8 qershorit ku konfirmohet fitoria koalicionit të PDK-s. Koalicion ky që në Kuvendin e Ri do të ketë 37 deputet. LDK është e dyta me 30 deputet. Lëvizja Vetëvendosje e treta dhe do të ketë 16 deputet. Më pas vijojnë AK me 11 deputet dhe Partia Nisma për Kosovën, e cila do të ketë 6 deputet. Minoritetet në Parlamentin e Ri të Kosovës do të zënë vetëm vendet e garantuara, pra 20 ulse, prej cilave lista serbe do të ketë 9 deputet. Putet. Në rast se të gjithë pajtohen me rezultatin, atëherë Parlamenti i Ri do të mblidhet me 27 korrik. Presidenti Amerikan Barack Obama ja ka kërkuar Kongresit Amerikan 500 milion dollar për të trajnuar dhe armatosur pjesëtarët e opozitës siriane që 4 vjet po luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Në fillim të këtij viti, Obama kishte njoftuar se ai po bën përpjekje të gjejë mënyra për të rritur përkrahjen për rebelët e moderuar sirian që po kanë vështirësi të arrijnë sukses në përballjen me forcat e Assadit. Human Rights Watch njofton se luftëtarët e shtetit islamik të Irakut dhe Levante kanë ekzekutuar së paku 160 persona të marrë peng në qytetin verior të Irakut Tikrit në një periudhë prej 3 ditësh. Numri i viktimave mund të jetë më i madh thot organizata amerikane, por vështirësia për të lokalizuar trupat e pajet dhe qasja vështirë në teren ka parandaluar hetimin e plotë të situatës. Ky grup i militantëve suni dhe grupet të tjera aleate kanë marrë në kontroll pjesë të mëdha të territorit në veri dhe perëndim të Irakut. Janë liruar 4 monitorues të OSBE-s që ishin marrë peng në muajin maj nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. OSBE ka shprehur shqetësimin për fatin e 4 monitoruesve të tjerë që besohet se gjithashtu janë marrë peng. Ndërkohë Reuters raporton se rebelet prorus kanë sulmuar mbrëm forcat ukrainase, gjatë të cilave janë vrarë 4 ushtarë, 5 të tjerë janë lënduar. Forcat separatiste që dyshohet se përkrahen nga Rusia, po kërkojnë shkëputje të disa zonave lindore nga Ukraina. Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Algjeria janë kualifikuar në 16-shën e Kupës Botërore në futboll që po zhvillohet në Brazil. Në ditën e fundit të ndeshjeve në grupe, Gjermania arriti fitore në përballjen me Shqipërin me rezultatin 1-0. Sidoqoftë, të dy ekipet arritën të kualifikohen, derisa barazimi 1-1 i Algjerisë me Rusinë bëri që shteti afrikan të bashkohet Belgjikës Adnan Januzajt në rundën e dytë të Kupës së Botës. Ky rund do të nisë nesër në përballjen e Brazilit me Kilin, ndërsa ndeshja e dytë do të jetë Kolumbia me Uruguayn. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Për të gjetur një vend pune në institucionet shtetërore në Kosovë, nuk është më rëndësi kriteri përcaktuar përmes konkursit publik, por lidhjet familjare, antarësia partijake, por edhe rushveti. Kështu thuhet në raportin e fundit të programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë. Se këto kritere janë faktor kryesor për punë, thonë edhe përfaqësues të BSPK-s dhe disa të rinj. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Megjithë faktin se në çdo konkurs publik në institucionet publike për hapjen e vendeve të reja të punës, diploma universitare figuron si parakusht për punë, në realitet në Kosovë kjo nuk zbatohet, thon përfaqësues të BSPK-s dhe disa të rinj. Sipas tyre, lidhjet familjare, antarësimi partijake dhe rushfeti janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik. Madje edhe në një anketë quajtur Pulsi Publik të realizuar nga programi Kombeve të Bashkuara për zhvillimin në Kosovë, vetëm 17% të anketuarve besojnë se arsimi, përvoja, trajnimet profesionale janë të rëndësishme për sigurimin e një vendi të punës. Kurse 38% e kosovarve besojnë se lidhjet familjare janë faktor më rëndësi, 18% konsiderojnë se rushfeti ndikon në këtë proces, dhe 12 të tjerë mendojnë se për të fituar një vend pune duhet të inkuadrohesh në parti të ndryshme politike. Se sektori publik i vuan nga politizimi dhe keq përdorimet me rastin e konkurseve për vendet e lira të punës, thotë edhe Ndue Kalaj, kryetari sindikatës e administratës publike, sindikat kjo që funksionon funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ai madje thotë se këto parregullsi kanë sjellë pasoja dhe jo profesionalizëm në sektorin publik.
Që për fat keq, administrata publike e Kosovës është e politizuar, edhe ky politizim ka ndikuar që me met kjo administratë jo profesionale, pse për shkak të politizimit në vendet punës, qoftë nivelin qendror, qoftë nivelin lokal, kanë ardhur njerëzit të cilët as nuk e kanë përgatitjen profesionale, domethënë nuk e kanë as përvojën e punës për ato punë dhe detyra. Është
këto lloj punësimesh, thot Kalaj, kanë bërë që në pozita udhëheqëse të mos jenë njerëz profesional dhe në bazë të meritave, por njerëz servil të grupeve të caktuara të interesit. Se këto kritere për punësim kërkon nga institucionet publike, thonë edhe disa të rinje. Zyrafete Zeqiri ka diplomuar që 6 vite në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo konsideron se pamundësia për të gjetur një vend pune janë pikrisht perceptimet politike.
Sepse sipas paragjykimeve të partive politike, un jam e papunësuar edhe përkundër asaj që un jam e diplomuar, do të thotë që un jam në partinë kundërt me partinë e cila është në pushtet në komunën.
Por Besarta Hajdini është studente në vitin e dytë në Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se është e vetëdijshme për problemet që do të ballafaqohet me rastin e përfundimit të studimeve dhe mundësisë së punësimit. Megjithatë, ajo shprehet se për të siguruar një vend pune do të antarësohej në ndonjë parti politike.
Për shkak të vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt.
Sidoqoftë, kriteret për punësim janë të përcaktuara në ligjin për shërbimin civil. Në bazë të këtij ligji, pranimi në shërbimin civil mbështetet në parimet e merites, me shpallje publike të pozitave të lira, me transparencë të procesit, me objektivitet dhe pansi të komisionit testues, mos diskriminim të kandidatëve dhe me të drejtën për të ankuar në fund të procesit të thuhet në ligj, ndërsa në rast të mos zbatimit të tyre merren masa disiplinore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bashkimi Evropian sot pritet të miratoj dokumentin për prioritetet strategjike për 5 vitet ardhshme. Qështja zgjerimit nuk është me prioritet, pasi gjatë 5 viteve të ardhshme nuk pritet të antarsot as një vendiri. Si do qoftë, sot pritet të konfirmohet status i vendit kandidat për Shqiprin, nërsa Brukseli po sot kanë nënshkruar marveshje të stabilizim asocimit me 3 ish Republika Sovjetike. Për më tejtë, ndjekim korespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Në Bruxelles është duke u zhvilluar sot samiti i Bashkimit Evropian, me të cilin pritet të miratohen në disa vendime të rëndësishme që do të përcaktojnë drejtimin që do të marrin institucionet evropiane në 5 vitet e ardhshme. Gjithsesi, një prej ngjarjeve kryesore që pritet të vendoset sot është nominimi i kryetarit të ardhshëm të Komisionit Evropian për një mandat 5 vjeçar dhe pritet që ky të jetë ish kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker, për të cilin thuhet se ka pajtim të shumicës së vendeve anëtare përkundër kundërshtimit që po i bën kandidimit të tij Britania e Madhe. Bashkimi Evropian në nivelin e shefave të shteteve apo qeverive do të miratojë sot edhe dokumentin për prioritetet strategjike të BE-s në 5 vite të ardhme. Sipas draftit të këtij dokumenti, pritet që prioritetet kryesore të jenë rritja ekonomike, krijimi vendeve të reja të punës, siguria në furnizimin me energji dhe mundësisht edhe krijimi i një unioni të energjisë, ndërkohë që BE-a do të orvatet që të përforcojë në 5 vitet e ardhshme edhe rolin e saj në skenën ndërkombëtare. Për procesin e zgjerimit në këtë moment nuk ka gatishmëri që të përmendet si prioritet i Bashkimit Evropian, edhe pse vendet anëtare bëjnë të qartë se ky proces do të vazhdojë. Duke marrë parasysh se në 5 vitet e ardhshme nuk parashihet që ndonjë vend i ri të bëhet anëtar i BE-s, edhe vetë vendet e sotme të BE-s nuk e vënë si prioritet kryesor procesin e zgjerimit. Megjithatë, për procesin e zgjerimit sot do të vendoset një çështje. Këshilli Evropian do të miratoj konkluzat të cilat i kishin miratuar ministrat të hënën në Luksemburg, me çka prej sot Shqipëria do të bëhet vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu Shqipëria do t'i bashkohet të grupit në të cilin gjenden vendet si Turqia, Macedonia, Serbia, Mali i Zi dhe Islanda. Mirë po, si që është të thënë edhe me konkluzat e miratuara nga ministrat e jashtëm më parë, për të nisur negociatat nga Shqipëria do të kërkohet që të bëjmë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, krimin e një sistemi të pavarë dhe të pamshëm dhe profesional gjyqësor, sikur edhe në reformat tjera të administratës publike. Në samitin e sotëm të BE-s janë nënshkruar edhe marrëveshjet e asociimit me Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Moldavinë, me çka BE-ja bën të qartë se ka ende prioritet vazhdimin e bashkëpunimit dhe afrimit me vendet që i takojnë politikës së fëqinësisë evropiane. Pritet që samiti të përfundoj me miratimin e konkluzave në të cilat do të përmendet të gjitha pikat strategjike për të cilat Bashkimi Evropian do të përkujdeset në afatin e ardhshëm 5-vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropaelir.org.
Ndërka që Maqedonisë po e rizikohet afrimi me Bashkimin Evropian si shkak i mosgjidhjes së çështjes së emrit, bojkotit të opozitës, mungesës së dialogut politik por edhe liria medjave. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim raportin e Yusuf Kadriut nga Shkupi.
Maqedonia mund të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian nëse deri në vjeshtë nuk shënon rezultate pozitive në sferat që tashmë janë apostrofuar si problematike nga Komisioni Evropian. Drejtuesit e institucioneve nuk komentojnë një mundësi të tillë, të cilën nuk e përjashtojnë njohësit e çështjeve integruese. Ata këtë mbështesin edhe në deklaratën e fundit të komisionerit Stefan Fyle se Maqedonia ka mundësi të kthehet pas në procesin e integrimit e Euroatlantik.
Da, znači vo suština da mehanizmat je Evropskata komisija извеште да каже дека нема оваа година да даде препорака за Македонија.
По механизми екзистон дека Комисионот Европијан на рапортот на виештос мунт да дал меќендрем се кад вет нук да текет рекомандим пар нисе не би седимеве ме Македонин, не се нук да текет резултате се и прекета прмбуше со критерит политик. Ката тексуја дека Комисионери филе не декларате не фундит се кад јаса че Македонија текет пас на процесен интегримет. Кио андрише нук интерпретоат првеч хумбие се рекомандимет пар нисе не би седимеве. Тото Бојан Маричешен га чендра Македонија се пред dukim evropian. A i thotë se përveç çështjes së pasgjidhur të emrit që është kushti kryesor për nisjen e bisedimeve me BE-n, tani si kriter shtesë paraqitet edhe kriza politike që e ndërlikon edhe më shumë gjithë procesin.
Ovakva situacija, znači so parlament kushti ima legitimitet doën pod prashën poren.
Në një situatë të tillë kur kemi kuvend me legitimitet të kontestuar, kur është vënë në pikpyetje funksionimi i gjithë sistemit politik, është vështirë të pritet që Komisioni Evropian të dalë me qendrimin se në Maqedoni ka përparim apo nivel të kënaqshëm të reformave dhe zhvillimit të demokracisë, thotë Maricic, sipas të cilit shqetësues është edhe fakti i anulimit të vizitës së komisionerit Fyle në Maqedoni, por edhe anashkallimi i saj nga kryetari i Komisionit Evropian Barroso, i cili pritet të vizitojë Beogradin dhe Tiranën, por jo edhe Shkupin. Kjo sipas i flet shumë se të gjitha shtetet e tjera përveç Maqedonisë vazhdojnë të ecin me ritëm të shpejtë në rrugën e integrimit euroatlantik. Edhe Bekim Kadriu, profesori së drejtës së ndërkombëtare, nuk përjashton mundësinë e humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve për se me Maqedoninë.
Komisioni ka mundësi të jep rekomandim negativ dhe eventualisht nëse jep rekomandim negativ, mendimi im është që do të fokusohet në këto pika. Nëse në një, mungesa e opozitës, në dy, zgjedhjet, raportimi institucioneve ndërkombëtare për atë se gara nuk ka qenë fair dhe demokratike, në tre, besën liria e shprehjes, rangimin e mediumeve në Republikën e Maqedonisë, që këtë vit bie për 12 apo 15 vende, sa ishte atje në një vendin 124 jemi prafërsisht.
Thot Kadriu, duke mos haruar edhe kriterin kryesor atë të çështjes së pasgjidhur të kontestet me Greqinë. Kryeministri Gruevski në fjalimin e fundit në kuvend tha se qeveria e re mbetet e përkushtuar në procesin e integrimit, duke e vendosur si njën nga dy prioritetet kryesore të saj. Por Gruevski përsëriti qëndrimin kundërshtues për ndërimin e emrit të Maqedonisë, që është edhe kushti kryesor për integrim. Ai tha se qeveria e tij me asnjë çmim nuk do të pranojë të heqë dorë nga gjuha, kultura dhe identiteti Maqedonas. Por ndryshe nga Gruevski, partneri i tij shqiptar në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim është kërcënuar me zgjedhje të jashtëzakonshme nëse në vjeshtë nuk është bllokohet procesi integrues. Se në shtetet kandidat Maqedonia e ka marrë që në vitin 2005, ndërsa nga viti 2011 ajo tre herë radhazi merë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Nduar dëgjues, para se të ndami, kujtojmë disa prej materialeve kryesore. Nëse askush nuk e sfidon rezultatin e 8 qershorit, parlamenti i ri mlidhet me 27 korrik. Lidhjet familjare dhe politike në Kosovë shfrytëzohen për punësim. Bashkimi Evropian sot miraton prioritetet strategjike për 5 vitet e ardhshme, ndërkaq presidenti Amerikan kërkon të trajnoj ushtarakisht rebelet e moderuar sirian. Dhe që është ndëruar kaq për emisionin orës 12 e Radios Evropa Lirë. Vizitoni faqin internetit evropalir.org për më shumë informacione. Edicioni radhës është në orën 16. Deri në takimin ton të radhës, bashkë miru dëgjofshim.